ishte dita më e gëzuar e jetës suaj si meshtar, si njeri, si besimtar. Dita më rëndësishme pse jeni takuar me atin Shej John Palin e dytë së bashku me kryepeshkëvin e Durrësit Tiranës im zot Rok Mirditin, e me këtë rast rëndësia e madhe është se i keni dorëzuar kopjen e shkrimit Shejt, pra Biblës në gjuhën shqipe, shejtërisë ti John Palin i dytë. Ishte një takim i përzemërt, një takim i ngrohtë, një takim atëror. Si mund të përshkruani këtë ngjarje të rëndësishme për ju, por edhe për mbarkishën shqiptare katolike e për popullin shqiptar?
Është sigurt që me rastin e takimit me shejtërinë e tij John Palin i dytë, cilën na mësoi me kërkesë, me lutje, shkëlqësia e tij e përndryshme, arxhipeshkuj Durrës Tiranës, nën kryetari i konferencës peshnore Shqipërisë, monsinjor Rok Mirdita, dhe gëzimi i madh që edhe unë qesh një nëra ta që morën pjesë bashkë me monsinjorin e me ju si drejtori programit Shqipë Radio Vatikanit. Gëzim të jetë i madh sepse nuk ashtë rasti përdiqim, si të mos për mua që jam një meshtar që jetoj largë Romës, ta të kojë edhe ta shosh e tri në ti, John Palin e ty të jose e ma, masi si hera e parë në cilin kam pas pjesë në audiencë privatet, gëzimi është të zvejma. Por gëzimi, me siguri, shtohet e rritet, për arsye se shejtëria e ti ju gëzu shumë botimit pare, për këthimit pare të Biblis integrale, cilët ne si popull e kemi sot. Një men në përkëthimin tim që a me siguri është ba me vështirësi, por që për mua është një gëzim pa mas i mas se nuk e kam pritur se do ta shoh të botuar shkrimin shajt në tërsi, krejt Biblin në gjuhën tonë shqipe, për shkak të sa problemeve që i kemi pasur gjatë jetës sonë. Gëzim kam pasur edhe kur si më kanë thanë. Shkëlqësia e ti, monsinjor Nik Prela, bashkë me Don Lushin, ja kanë pas dorëzuar shejtërisë ti me sharen në gjuhën shqipe. E fjalët e bukura që shejtëria e ti i ka pas përdorur aso here, më kanë me të thellë në shpirt, në zemër, në mendje, më kanë lënë mrest mirë. Sa tëra e shpre, e tash pra, edhe gjuha shqipe po bashkohet me gjuhët e engjive, me serafin, për t'i dhonë laut mallet Zot në mishën shajte. Shetria ti u interesua shumë, me gjithë se aqë i lodhur për shkak të sinodës e me kohë caktuar, pës edhe për situatën tonë, edhe u shpreh e tha, gjitha bekimet e Zotit, ty si punë edhe krej shqiptarve, si tash e mrapa, masi që kanë fitue lirin e me demokrasi, kanë edhe shkrimin shajt në gjuhën e vetë, i cili do tjetë nim e mjet i mallueshëm e i fuqishëm për edukimin e marë në drejtimin e njeriu të lidhur me Zotin në shejtëri. Jam shumë i kënaqur për këtë punë dhe i falneroj. Falneroj të mallin Zot që ma ka bën fat të kem pas rast kështu, të jam rrinj kësaj ngjarje dhe falneroj shejtërinë e tij dhe do të vazhdoj, sikurse edhe deri tash, por edhe më tepër aq sa do të jem, kem fuqi të lutem që vepra e markishës të shkoj dita ditës për para dhe të bëj hapa sa mat mla për përparim populli jënë që ashtë shumë ka vujtur populli shqiptar.
Ju falënderit.